Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandien aptarinėsime tokią aktualią visiems temą, tai yra biudžetas, kaip gyvensime kitais metais. Ir apie tai kalbėsime su Stasiu Jakeliūnu, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku. Labą rytą, Stasy.
Sveiki.
Ir Virginijus Sinkevičius, Seimo ekonomikos komiteto pirmininku. Sveiki, Virginijau.
Labas rytas.
Na va, žodžiu, turime dviejų, kad mano galva, svarbiausių ekonomikos komitetų pirmininkus. Kai sakau svarbiausių, dėl to, kad aš ten dažniausiai vaikštau tuos komitetus. Ir vis tiek ekonomika tai šalies pagrindas. Tai gerai, jau visi girdėjome, kad biudžetas yra viršplaninis. Taip, pradėjom gydžins, kad jis yra ne viršplaninis. Tai kaip iš tikrųjų yra, tai jisai, vadinkime, deficitinis ar perteklinis, Stasy?
Valstybės biudžetas, tai yra viso nacionalinio biudžeto viešųjų finansų dalis, bus vis dar deficitinė, kadangi iš jo finansuojamos išlaidos gynybai, kurios lyginant su 13 metais bus padidėję maždaug 500-600 milijonų eurų. Tai yra didžiulė nepriepiama beveik suma. Ir paskolos aptarnaujamos, užsienio paskolos, dar vis dar 8-9 procentų palūkanos vis dar kapsi, tai vėlgi iš valstybės biudžeto. Tai dėl šitų dviejų priežasčių valstybės biudžetas vis dar deficitinis, tačiau visi kiti trys, tai yra savivaldybių, sveikatos draudimo fondas ir socialinio draudimo fondas, arba populiariai šnekant sodra, bus pertekliniai. Ir sudėjus visus vieną minusą ir visus tris pliusus, bendras rezultatas bus nedidelis pliusas.
Čia daug kas sako, tai pusiau piktai, kad biudžetas yra nedeficitinis tik dėl to, kad ekonomika auga ir jūs suplanavot, kad ekonomika rauks toliau. Ne?
Tai aš gal kaip tik čia pasakyčiau, kad dėl to, kad matant, kad potencialiai kaip leidžia mums turimi gamybos pajėgumai ir darbo jėgos ištekliai, tai būtent ekonomika auga šiek tiek smarkiau ir kyla įtampa darbo rinkoje, dėl to tai viena iš priežasčių, kodėl iš tiesų ir planuojamas tas formuoti valdžios sektoriaus perteklius, nes yra požymių šylančios ekonomikos, tai ir yra viena iš priežasčių, ką iš tiesų gali padaryti vyriausybė, tą ekonomikos šilimą šiek tiek sulėtinti, galbūt sumažinti. Tai yra, turbūt vienintelis būdas, kurį vyriausybė turi.
O tai kokį planavote ekonomikos augimą 18 metais?
Tai jis yra planuojamas apie 3 procentus, šiek tiek virš 3 procentų, bet mes matom, kad praeitais metais jis buvo planuojamas mažesnis, ekonomika augo sparčiau, bet kitas dalykas, mes turbūt turime tą infliacija, kuri dėja, bet ta ekonomikos augimo žmonėms suvalgo ir žmonėms jis taip nesijaučia. Jeigu važiuotume per regionus, kalbėtume su eiliniais žmonėmis, dėja, bet tas algų netgi augimas, kuris yra virš 9 procentų, atmetus infliaciją apie 4 procentus, žmonėms nesijaučia taip smarkiai. Tai dėl to aš manau, kad labai didelis yra spaudimas vis dėlto priiminėti tą socialiai jautrų biudžetą. Ir tai visuomet bus tokie spastai.
Jo, nepaisant to, kad bendras rezultatas bus teigiamas, tačiau šitas biudžetas subalansuotas tikrai ne tik ta prasme, kad nebus deficito, nereikės skolintis galų gale, nes visą laiką tas skolos našta slegia mus, kaip nedidelė valstybė, mes turim tikrai ją valdyti ir mažinti, tačiau tos išlaidos, tvarios išlaidos pensijų augimui, nes lyginant su 17 metų, pavyzdžiui, pradžia sausio mėnesio, reiškia pensijos, vidutinė pensija bus paaugusi daugiau negu 60 eurų. Tai vėlgi yra daugiau, negu buvom įsipareigoję savo rinkėjams. Ir sodros biudžetas, mažo to, kad jis bus perteklinis, išsiskirs to, kad pensijų augimas bus didžiausias. Svarbu, kad jis tvarus augimas, ar ne? Neapmokestinamas pajamų dydis, taip pat didinamas gana smarkiai nuo 310 iki 380. Nusaikiai didėja minimali alga pagal ekonomikos plėtros tempą šį kartą. Ir tai yra tikrai sveikintina, kad mažiau populizmo apraiškų yra. Vaiko pinigai, vėlgi išskirtinis brožas, kad nepriklausomai nuo pajamų, žmonių pajamų, vaikų pinigai bus visiems vienodai skirti. Taip kad mes turim ir finansinį tvarumą, ir socialinį tvarumą šiuo atveju, bent jau žengiam tą kryptimą, ir aš manau, šitas biudžetas tikrai yra išskirtinis. Nekalbant apie tai, kad visi žinom, kad kitais metais bus pirmas iki Lietuvos istorijoje, kad mes pasieksim tą tikslą gynybos išlaidos santykių su BVP. Lietuvos šimtmečio proga, būsim ir saugus, ir apginti, ir patys įsipareigojimą įvykdė. Taip kad aš manau, visais atžvilgiais tai yra svarbu ir mokestiniai pakeitimai, savaime suprantama, gal jie nėra labai sistemingi ir esminiai, tačiau nukreipti vėlgi tą kryptim, kad mažės mokestinių režimų įvairovė verslui, o tie, kurie mažiau apsaugoti, mažiau apginti, pajaus ekonomikos augimą savo sąskaitose.
Bet gerai, pasukim iš tos netokios gražios pusės. Tai gerai, tai vaiko pinigai, žinoma, dalykas naujas, bet anksčiau mes turėjome, kaip sakant, neapmokestinamą pajamų dydį už vaikus. Tai būtų galima ginčytis tiesiog mokesčių lengvatą, pakeitėte išmoką.
Kurie galėjo naudotis tie, kurie gavo didesnės pajamas, gaunantis mažesnės pajamas, išsemdavo tą mokestinę lengvatą pagrindinę neapmokestinamų pajamų dydžių ir jam, jeigu 2-3 vaikus turėdavo ten su keliais šimtais eurų atlyginimo, jo mokestinė lengvata naudos nedodavo. Tai čia yra išskirtinis bruožas to pokyčio, į kurį dabar einame.
O kam tada vaiko? Gerai, sutinku, bet tada, jeigu jau tikslas yra vaiko pinigų būti, vadinkime, socialiai taikli parama, ar ne, kad gautų tie, kuriems labiausiai reikia, tai kodėl suruošėtės vaiko pinigus dalintis ir tiems, kurie nereikia? Turbūt jeigu ir 10 turtingiausių Lietuvos žmonių, jeigu turėtų vaikų, irgi gautų vaiko pinigus.
Na, vaikai neturi būti diskriminuojami, nepriklausomai nuo to, kokioje šeimoje auga, ar pasiturinčioj, ar mažesnės pajamas augančių tėvų. Kita vertus, tai yra prielaida vėlgi galvoti, nes socialdemokratai mūsų kolegos siūlė ir siūlis turbūt galvoti apie gyventojų pajamų mokesčio progresinį tarifą. Mes dar nesam pilnai tam pasirengę, bet jeigu įvestume ir šitą dar parametrą, tai tada subalansuotume ir šią prasme. Tie, kurie uždirba daugiau, galėtų mokėti šiek tiek daugiau biudžetą ir gauti lygiai taip pat savo vaikams išmokas kitą formą. Taip kad matyti, apie tą žingsnį svarstysim ateityje.
Aš manau, Latvijos pavyzdys mums čia parodys labai neblogai, kaip tas veikia, nes Latvijai kažką panašaus dabar įsidegė, labai džiaugiasi, kad jie yra pirmieji įsivedę progresinius mokesčius Baltijos šalyse, taip. Bet susiduria iš karto su problema, kad tų turtingųjų nėra toks jau didelis skaičius ir deficitas biudžeto yra apie 500 milijonų. Jie tikisi jį sukompensuoti akcizais, dabar jie ten labai drastiškai dyzeliną, alkoholį tą patį kels. Pažiūrėsim, tai aš manau, Latvijos pavyzdys parodys labai gerai, kaip tai yra, nes jie, na, kaip ir sumažino, jie paskaičiavo, kad mažėja mokesčiai 45% gyventojų, tai yra, na, didžiai daliai vos ne, ir didėja ten labai mažai daliai, tačiau ta maža dalis dėja, bet nepatempia kol kas, tai, na, pasižiūrėsime. Labai įdomus Latvijos, beje, pavyzdys, jie toks, aš sakyčiau, skubotas prieš rinkimus gelbėjantis priimti labai rimti pokyčiai ir bus įdomu panalizuoti.
Na, tai gerai, jūsų, vat, kadangi abu niekas už liežuvio netraukė, būtų prakalbot apie tos, vadinkim, progresinį tarifą, tai vat jūsų galva, kuris yra tas, nežinau, kokios yra pajamos per mėnesį rankas, nuo kurių jau tą aukštesnį reikėtų tarifą taikyti, o ne 15%. Galiu pasufleruoti, Paluckas ten savo, tame, kaip ten vadinasi, socialdemokratų vadovybės manifestą, aš neka, kad 2500 ant popieriaus, o tai koks 1,7 rankas, turėtų jau būti 35% tarifas.
Mano nuomonė išlieka tokia, kokia ir buvo rinkimų kampanijos metu, rinkimų programoje mūsų yra buvo siūlymas ir aš įsivaizduoju, kad vyriausybė dar jį vis svarstys ir galbūt realizuos ateinančiais metais, tai yra sujungti darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo ir kitas įmokas iš tikrųjų ir perkoreguojus tarifus, perskaičiavus tarifus, sumažinus sodros įmoką ir šiek tiek padidinus gyventojų pajamų mokesčio tarifą, kad bendras darbo jėgos apmokestinimas nei kiek nepasikeistų. Didesnių tarifų apmokestinti kapitalo pajamas, kas Laisvos rinkos instituto atstovui turbūt nelabai patiktų.
Bet kai sakot kapitalo pajamas, ką tu galvoji?
Tai yra nuomos, dividendų pajamas ir kitas, kurios susijusios ne su darbo santykiais, o su pajamomis iš turto arba iš investicijų. Tai to dydžių, kiek galima surinkti būtų pajamų iš tų kapitalo pajamų, to dydžių fiskališkai neutraliai sumažinti apmokestinimą darbo jėgos ir sumažinti gyventojų pajamų mokesčių tarifą, niekam jo nedidinant, kas svarbiausia, sumažinti gyventojų pajamų mokesčių tarifą daliai žmonių, ir čia jau susitarimo reikalas ir skaičiavimo dalykas, reiškia, tai būtų 3 arba 4 vidutiniai darbo užmokesčiai. Tai ties tą ribą galima būtų mažinti kažkam, tai reiškia visiems kitiems palikus tą patį, niekam nedidinant. Tai mes pasiektume daugiau ir socialinio teisingumo ir progresyvumo, iš vienos pusės neapmokestinamas pajamų dydis didinamas, reiškia, tai yra nulinis tarifas, po to būtų kažkoks bazinis tarifas, tikėtina, kad pasikoreguotų lyginant su tuo pačiu, koks dabar yra, ir kažkoks tai didesnis, bet niekam nedidėtų mokestinė našta. Tai štai toks principas buvo siūlytas, premjeras jį deklaravo rinkimo metu, bet po to finansų ministerija dėl man ne visai suprantamų priežasčių, gal ir dėl socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nepasirengimo atsitraukė nuo šitos idėjos ir mes norėsim, kad jinai pateiktų, reiškia, kitais metais siūlymus jau einant į gilesnę mokesčių sistemos pertvarką.
Mhm. Gerai, Virginijau, pats irgi šnekėjai apie... Tai Latvijos progresinis mokestis nuo kur maždaug prasideda?
Aš dabar tiksliai nepasakysiu, koks yra ten jų tas dydis, bet jis gana aukštas. Aš, na, čia labai sunku spekuliuoti. Aš manau, kad šitoj vietoj čia turbūt reikia sutikti su biudžeto ir finansų komiteto pirmininku, nes jisai čia turi labai aiškią viziją, kuri, manau, buvo deklaruota į rinkimų metu ir visiems pristatyta ir niekas jos nesiryžo keisti. Ir 3-4 vidutiniai atlyginimai tai yra, na, 3 tai būtų apie 2100 eurų, 2800 eurų, 4 tai yra logiškas dydis.
Gerai, tarkim, bet šalia viso to vat, progresyvumo jūs mano galvai vedinėjate ir labai didžiulį regresyvumą ir aš kalbu apie tą reformą, apie sodros grindis. Paprastai tariant, jeigu uždirbė pusę minimalaus atlyginimo, tai sodra mokėsi nuo lyg, kad uždirbtum visą. Teisingai interpretuoju, ar ne?
Taip, bet tai nėra regresyvumas, tai yra paruošiausiai išgrininimas situacijos, nes mes žinom, kokia Lietuvoje yra padėtis su tais vokeliais mūsų ir su dirbtinai sumažintu etatiniu krūviu. Tie žmonės, kurie dirba keliose vietose, arba jauni žmonės, arba išėję į pensiją, jeigu jie dirba tikrai realiai nepilnu etatu, turės išlygą ir jie arba jų darbdaviai neprivalės mokėti sodra įmokos, tiksliau pensinio draudimo įmokos nuo tos minimalios algos, nuo bazės minimalios. Visi kiti ir tai jau Estijos pavyzdys yra pilnai pasiteisinęs ir to pagrindu šitas siūlymas yra realizuojamas arba bus realizuojamas, aš tikiuosi, nes tai yra logiškas dalykas visiškai. Tai jeigu bus kažkokių tai techninių priežasčių, nes galima techniškai turbūt ir dirbti trijose vietose po 0,1 etato, ar ne? Tai šitos atvejus atskirai bus jie vertinami, mokesčių inspekcija ir kitos institucijos yra informuotos apie tokią riziką ir manau, jeigu reikės kažkokių korekcijų ateityje, jos bus daromas. Bet pats principas yra pakankamai logiškas, jeigu tu neuždirbi arba tau nemoka minimalios algos, jeigu tu nesi jaunas arba reiškia pensijoj, tai prašau, susimokėk, nes ateityje išėjusi pensija, taugi reikės pensijos mokėti, ar ne? Kas jie mokės, tai mokės tuo metu dirbantieji ir atitinkamai tie dalykai turi būti suderinti dabar.
Gerai, tai bet kokia jūsų yra logika? Ar vėlgi, kad visi privalėtų mokėti bent minimalią socialinio draudimo įmoką, jeigu nori gauti pensijos, tai šitai gal net ir aš pritarčiau, ar jūsų logika, kad visi ten dirba realiai, dauguma dirba šešėlyje ir tiesiog įvedus šitą vat, sodros grindis, jie išlys iš šešėlio.
Na, tai bus paskata, nebeapsimokės vaizduoti, kad yra kažkoks tai mažas atlyginimas, nepilno etatu dirba žmogus, tai yra tikrai nebus ekonominės prasmės lindėti kažkur šešėlyje. Kita vertus, tai bus paskata pergalvoti ir darbdaviams, ir žmonėms apie galvojant apie ateitį, kas bus, jeigu jie, reiškia, nemokės įmokos pilnos nuo minimalios algos, nes jų pensija tai bus iš viso tada nepaėgė aprūpinti bent minimalių poreikių senatvėje.
Bet ar nėra taip, kad, nežinau, mes jūs ne visi turbūt dirba šešėlė, nes jeigu pažiūrėtume valdišką sektorių, ten irgi yra visai panašus procentas žmonių, kaip ir privačiame sektoriu, kurie dirba, vadinkime, kurie uždirba mažiau negu minimalią algą. Sodra tai pastoviai skaičiuoja, netgi turi tokį žemėlapį Lietuvos, kiek privačiame sektoriu ir po to, kiek valdiškame sektoriuje.
Na, tai jeigu valdiškame sektoriuje tokiu atveju yra, tai suprantama, jų neturėtų būti, nebent atskirais atvejais, jeigu pensija išėjęs žmogus kažką ten sargauja ar panašiai, tai, kaip minėjau, bus išlyga. Jeigu atėjęs jaunas žmogus dirba nepilno atatų studijuodamas, sakykime, kad ir viešajame sektoriuje, tai vėlgi visiškai normalu. Tai principai yra tie patys turėtų būti taikomi ir viešajam sektoriui, ir privačiam sektoriui.
Nu, dėl vieno dalyko sutarėm. Gerai, kitas klausimas, tai jeigu vadinkime sodros, kaip sakėte, ar ne, sodra daugiau pinigų surinko, sodros viršplanis biudžetas, tai ar čia nėra būtent gera vieta daryti kažkokias tai sodros reformas? Nežinau, įvedinėti sodros lubas, mažinti kažkokią tai sodros įmoką, turint galvoj, vat, kad pinigų yra.
Na, sodros lubos tai nebūtų sodros reforma. Apie sodros lubas siūlymai buvo vyriausybės pateikti, po to pateikus visą eilę argumentų, būtent esminių argumentų, kad sodros pertvarka kol kas nėra esminė padaryta ir sodros lubų įvedimas sumažintų sodros pajamas ir neleistų tvariai didinti tas pensijas, kas yra prioritetas turbūt, o ne sodros lubos. Tai sodros pertvarka vėlgi buvo numatyta ir yra numatyta rinkimų programoje, tai susiję yra su ir su antra pakopa. manau, kad jūsų tema mėgstama yra, kad mes norim nacionalizuoti tos pinigus, tai yra visiškas nesusipratimas taip kalbėti. Principas ir ką OECD beje ekspertai čia atvažiavę mums rekomendavo birželio mėnesį savo ataskaitoje, kad mes turim atskirti sodra nuo antrosios pakopos, kad nebūtų konkurencijos ir nebūtų interesų ir visokių kitokių konfliktų dabartinių pensininkų ir kaupiančių ateičiai. Tai šitą dalyką taip pat norėsim padaryti, išsaugoti kaupimą, be jokios abejonės, nieko nenacionalizuoti, bet atskirti nuo sodros. Ir kol tas nėra padaryta, kol iš sodros pinigų finansuojama nemaža dalim, didelė dalim, antroji pakopa, tai kalbėti apie sodros lubas tikrai nėra sąžininka dabartinių pensininkų atveju. Taip kad tai yra elementas sodros reformos, kuris siekiame įgyvendinti. Dar gilesni dalykai, įvertinus tai, kas yra draudimas ir kas yra mokestis, tas pats gyvybės, tai yra sveikatos draudimas, ar motinystės, arba ligos draudimas, taip vadinamas, tie komponentai turėtų logiškai keliauti į valstybės biudžetą, tarifai atitinkamai turėtų koreguotis ir tai būtų jau gili sodros reforma, kurią padarius, aš tikrai ne prieš sodros lubas, jos yra logiškos ir daugelė pasaulio šalių egzistuoja. Tačiau pirmiausia turim sutvarkyti tos giluminius dalykus, atlikti sodros reformą ir tada jau tikrai pagristai svarstyti apie sodros lubų įvedimą.
Čia aš absoliučiai sutinku ir ką aš minėjau apie tos pastus pradžioj, tai būtent mūsų šalies demografinė situacija, didėjanti socialinė atskirtis, jinai visada, bet prioritetai bus socialinės atskirties mažinimas, demografinės situacijos didinimas ir tik tada eis galbūt tie ekonominiai dalykai, kuriuos aš turbūt gal pritarčiau, kad sodros lubos yra reikalingos, be jokios abejonės, reikalingos investicijoms, darbo vietų kūrimui ir panašiai, bet šioje vietoje na, prioritetai, kaip Stasys ir sakė, seniorai, dauguma jų neišgyvena už pensiją, kuri dabar šiuo metu jiems yra mokama. Ir na, tai netgi tos simbolinės, kurios buvo siūlomos, jos iš tiesų tai buvo labai simbolinės sodros lubos, jos biudžetui kainuotų na, labai brangiai ir neleistų didinti tų pačių pensijų.
Tik kad jomis galėtų pasinaudoti ar tūkstantį žmonių tiktais. Gerai, tai ar teisingai suprantu, kad jūs man dabar abu sakot, kad žmogus, jūsų prioritetas yra senioras ir socialinės skirties mažinimas, žmogus, kuris uždirba 2, 3, 4, 5 vidutinius atlyginimus, realiai jam niekas nesikeis į gerą, o ateity galbūt netgi keisis ir blogai, nes va, kalbant apie progresinius, kažkokius atskirimus.
Į blogą niekas niekada niekam nesikeis šitoje valstybėje. Taip, todėl mes siekiam socialinio teisingumo ir tie, kurie moka nepakankamų mokesčių dėl visokių išlygų lengvatų, tai jeigu jiems sulyginam sąlygas su visais kitais, tai nėra keitimas į blogą, tai yra keitimas į socialinį teisingumą ir jiems patiems taip pat. Jie galės jaustis geriau, adekvačiai ir lygiai prisidėdami prie valstybės finansavimo, valstybės poreikių finansavimo kaip ir kiti. Taip kad čia visiems bus gerai.
Mhm, no. Pažiūrėsim, kaip čia bus visiems gerai. Gerai, apie sodras spėjau visą atskirą laidą būtų galima padaryti, nes tai, ką vat, jūs šnekat ir tai, ką siūlot, manau, ne vienas žmogų neramina, galbūt nepagristai, bet pašnekėsim apie tai kitą kartą. Dabar, žiūrėkite, tai biudžetas vėlgi surinko daug pinigų iš mokesčių mokėtojų, jeigu neklystų išlaidos irgi dėpė 7%. Ar galit pažadėti, kad vėlgi siekdami to savo subalansuoto biudžeto, vėlgi, ne viena valdžia siekia, bet po to metų, jeigu jie nesigavo, ar ne, atėjo kas nors paprotestavo, jiems padidino išmokas ar padidino atlyginimus, ar galit, vadinkim, pažadėti, kad stengsitės, kad, na, vėlgi, nežinau, atsakingai su tomis išlaidomis elgtis ir atsispirsite pagundai, nežinau, metų viduryje padidinti kam nors mokesčius?
Metų viduryje mokesčiai.
Iki metų viduryje.
Šiemet, kiek prisimenu, buvo, reiškia, lengvatos įvestos metų viduryje, tiksliau sako, nuo spalio mėnesio, kas yra beje pažeidžiant fiskalinės drausmės įstatymą, turėjau menį centrinio šildymo lengvatą. Mhm. Jos negalima buvo įvedinėti, tačiau Seimas priėmė sprendimą ir nunešė prezidentį pasirašyti šitą įstatymą. Tai visi pakliuvo į tos pastus, reiškia, populizmo ir pažeidė Seimas savo paties priimtą įstatymą. Apie mokesčių didinimą metų viduryje, aš manau, kad prasminga būtų galvoti, ir aš tiesą sakant siūlysiu biudžeto finansų komitete, kad visi mokesniai siūlymai, kurie dabar suplanuoti kartu su biudžetu nuo sausio pirmos, kad jie įsigaliotų išskyrus tam tikrus atvejus, galbūt nuo Liepos pirmos. Taip, mes laikytumės principo, kad 6 mėnesiai turėtų būti laikotarpis iki mokesčių įsigaliojimo nuo sprendimo priimimo. nepriklausomai nuo to, ar tai yra kartu su biudžetu ateinantis įstatymo pakeitimai ar ne. Nes kenčia dėl to ir verslas, ir kenčia ir mokesčio administratorius, kadangi visiems reikia verstis per galvą, ir jie dabar negali ruoštis, kadangi nežino, kokie sprendimai bus priimti, kokie nebus priimti. Tai šitos nuostatos lygiai taip pat buvo mūsų programoje ir aš manau, kad jeigu ne dabar, tai ateity mes ją tikrai gyvendinsim, suprantama, tam reikia suderinti šitą poziciją su vyriausybė, nes su vyriausybė nuolat vyksta diskusijos ir kartais nuomonės išsiskiria, bet mes vis tiek randam ir tikiuosi, kad ateity rasim konsensų šio klausimu taip pat.
Tai dėl mokesčių didinimo turbūt, kad čia nebūtų klausimų kažkokių, tai kol kas tokie dalykai nėra numatyti ir gal neverta būtų spekuliuoti, o dėl, manau, to ambicingo plano, tai mes visada matysime šiokį tokį pageidavimų koncertą Seime. Be jokios abejonės bus labai daug registruota pasiūlymų atstatyti vieną kitą oranžeriją ar bokštą.
Stogę.
Ir na, tai yra neišvengiama, bet manau, kad čia turime rasti sutarimą. Na, o kitas dalykas, vis dėlto prasideda šiokia tokia pertvarka ir valstybės sektorio biudžetinė. Vyriausybė pradeda nuo savęs ir pasižiūrėsime kitiems metams, kiek realiai iš to bus sutaupyta lėšų.
Nes tiesą sakant, biudžetų finansų komitete, šiemet nežinau, ar tai būdavo anksčiau, bet kiek suprantu, ne, svarstysim ir vertinsim ne tik valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetą, kas yra įprasta praktika, bet pasižiūrėsim ir į sodros biudžetą, ir į privalomos sveikatos draudimo fondo biudžetą, nes ten augimas pakankamai nemažas, nekalbant apie sodrą, kur pensijų didinimui tikrai tų lėšų reikia, bet sveikatos, pavyzdžiui, sistemos finansavimas tikrai kelia pagristų abejonių, kiek ten tos infrastruktūros įrangos ir visa kito. Ir ar tas augimas, kuris ateina su pajamų augimu apie 10%, ar jeigu išlaidas didinsim panašumas, toris yra pagristas toks išlaidų didinimas. Taip kad tikriausia planas yra toksai, bet norim, kad finansų ministerija ir mes taip pat daugiau skirtų dėmesio finansavimo pagristumui visose srityse, skaitant ir sveikatos sistemą.
Tai va, kaip matau, bus dar apie ką pašnekėti ir apie pensijas ir apie kitus sektorius, pasirodo, biudžetas, vadinkim, yra gražus dalykas, Ledkalnio viršūnė, šalia dar yra daugybė kitų dalykų, kuriuos irgi reikia aptarti. Ir tai tikrai padarysim kitose laidose. Tai priminsiu šiandieną, kad apie biudžetą ir su juo susijusius dalykus kalbėjome su Stasiju Jakeliūnu, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku ir Virginiju Sinkevičiumi, Seimo ekonomikos komiteto pirmininku. O žinių radijo klausytus raginu pasilikti su žinių radiju, neužilgo mūsų kasrytinė rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, į Seimą vėl sugrįžo žemės saugiklių statymas. Kaip žinote, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Ir ar dėl šitų būtent saugiklių, be to yra manoma, kad šitie taip vadinami žemės saugikliai taip pat yra vienas iš trukdžių šaliai stoti į ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizaciją, dar žinoma kaip OECD. Tai va, tai valdžia vėl tą eilinį kartą pasiėmė šitą saugiklių įstatymą ir bando vėl jį ten kaip nors pakeisti ar patiuninguoti, kad išliktų ir saugikliai, ir tuo pačiu metu neprieštarautų tarptautinės teisės normoms. Tai vėlgi mano galva tai bergždžias reikalas, nes protingiausia tą įstatymą būtų apskritai naikinti, bet aišku, valdžia taip kaip aš nemanau. Gerai, tai kas dabar lieka? Tai principas yra toks. Daugybė šitų saugiklių, kurie buvo įdėti tiem, kas nori įsigyti žemę, dabar perkeliame į tiem, kas nori įsigyti žemę pirmumo teisę. Paprastai tariant, atsiranda toks dalykas, kaip įsigyma žemę pirmumo teisę, ir jeigu nori įsigyti žemę pirmumo teisę, ten vėlgi visi tie ar dalis tų reikalavimų, kad reikia mokėti versti žemės ūkių, kad, pavyzdžiui, vat, turi 50% pajamų gauti žemės ūkio veiklos ir kad reikės ten toj žemė įsigytoje vėlgi ten auginti burokus, bulves ir kitas kultūras, kurių dydžius nustatys ministerija, viskas tas išlieka. Bet vėlgi, kuo galima pasidžiaugti, turbūt, kad bendrų ribojimų šiaip įsigyjant žemę šiek tiek sumažėja. Vėlgi. Tai kitas dar dalykas, tai įdomus toksai lieka išimtis, galima Lietuvoje įsigyti daugiau negu 500 hektarų, jeigu turi gyvulių. Jeigu atsimenu, ten yra tokia formulė, išvedamas santykinis galvijų skaičius, ir jeigu tavo santykinis galvijų skaičius yra daugiau negu 500 hektarų, tu gali atitinkamai turėti daugiau negu 500 hektarų žemės. Bet kokia yra įdomybė dabar nauja ateina. Dabar jeigu, vadinkime, tu turėjai šitos žemės daug ir tavo gyvulių skaičius sumažėjo, nežinau, nusprendė neužsimti gyvulininkystę ar išpjovė karves, tai dabar valstybė privalės tą perviršį iš tavęs nupirkti. Na, kitaip tariant, turėjai 550 hektarų žemės, nes turėjai tiek karvių, dabar karvių turi mažiau, tai 50 hektarų iš tavęs valstybė nupirks. Aš manau, čia įsivelsim į dar bereikalingus teisinius ginčius ir nesąmonės. Šalia to yra naujų pasiūlymų, tai pavyzdžiui, netvirtinti sandorio žemės pardavimo, jeigu kainas klypo viršyje 150% valstybinių verčių žemėlapį. Paprastai tariant, Seimo narys Tomilinas, jeigu neklystų, nori uždrausti pardavinėti žemę brangiai. Na, nesuprantu šito siūlymo, aš suprantu, kad galima gal sakyti, kad jeigu per pigiai kažkas parduoda, gal kažkokia problema, dabar jeigu žmogus žemę parduoda brangiai ir yra pirkėjas norintis pirkti brangiai, tai kame čia yra problema. Tai vėlgi, galima čia tas eilutes eiti ir ginčytis, kiek ten tų burokų ir bulvių reikės toj žemėje auginti, bet aš manau, tai yra visiškai neprotinga. Žemės saugiklių statymą reikia panaikinti kaip patokį, nes nuo jokių užsieniečių senai žemės nesaugo, ir saugo žemę nuo tų pačių Lietuvos piliečių, kurie nori turėti žemės ūkio verslą ir jį daryti efektyviai. Tai tas ribojimas 500 hektarų yra visiškai nereikalingas ir anksčiau ir vėliau mums vis tiek jo teks atsisakyti.
Kritikuojame.
Vieną kartą jau sakėm, bet vis tiek reikia pasakyti, nes jau eina į Seimą, tai yra projektas, kad jeigu nekilnojamo turto vystytos ar plėtotės, šiaip žmogus nusiperka, tai yra išsinomuoja, atsiprašau, ne nusiperka, o išsinomuoja valstybinę žemės sklypą ir nori ten statyti naują tai pastatą kažkokį, tai jis turės susimokėti žemės nuomos mokesčio priedą, tai yra 20% vertės. Tai aš manau, čia yra elementarus pasipinigavimas. Paprastai tariant, tu išsinuomoji valstybinę žemę, toje žemėje darai kažką gero, tai yra statai pastatą, nežinau, viešbutį ar šiaip kokį nors gerą dalyką, tai už tai, kad tu tai darai, dar turėsi sumokėti priedą 20%. Kuo tai pagrįsta? Nieko. Tai aš sakyčiau, protingiausia apskritai būtų dalį ar turbūt didžią dalį tų valstybinių žemės sklypų paprasčiausiai imti ir parduoti. Nes kam reikia valstybei turėti žemės sklypų, kuriuose galima vykdyti statybą? Aš suprantu, kad tarkime gerai, turi valstybinę žemę, kur yra keliai, geležinkeliai, tam, kad galėtum tos kelius rekonstruoti ir naują vėžę tiesti, bet kam šiaip yra, nežinau, gyvenamosios ar biuro paskirties, kam tokia žemė valstybė apskritai yra reikalinga? Geriau iš viso ją parduotų ir tai gautų pinigų į biudžetą ir nebereikėtų žaisti su tais valstybinės žemės nuomininkais.
Pritariame.
Taip, čia yra liberalų pasiūlymas, jeigu neklystu, kad valstybinės svarbos energetikos projektai būtų įgyvendinami arba statytojai, plėtrotojai parenkami tik per konkursą. Ir kaip jie sako Genfilas, siekiam išvengti situacijų, kai vyriausybė be konkurso paskiria vieną įmonę atsakingų už valstybinės svarbos objektų statybą ar plėtojimą ir taip toliau. Tai vėlgi, apie kas yra šnekama, turbūt, kad yra ne vienas projektas, kuris yra gavęs ES paramą ir tas visus projektus ar tokius projektus plėtoja valdiškos įmonės. Tai manau, šitoj vietoj pasiūlymas yra labai geras, nes reikia, ką reikia suprasti, kad jeigu projektas yra valstybinės reikšmės ar valstybinės svarbos, tai dar nereiškia, kad jį statyti ar plėtoti privalo valstybės įmonė. Kitaip tariant, elektrinės linijas yra daugybė privačių įmonių, kurios gali pastatyti ir gali pastatyti dar pigiau. Tai vat vienas dalykas, ir žodžiu, jeigu yra projektas valstybinės svarbos, tai dar nereiškia, kad jį privalo statyti valstybinė įmonė. Ir sakyčiau, šalia to reikėtų turbūt antrą dar dalyką įsitvirtinti, tokį konceptinį, kad jeigu projektą plėtoja valstybės įmonė, tai dar nereiškia, kad tas projektas yra valstybinės svarbos. Ir vat šitoje vietoje, aš manau, Lietuvoje yra didžiulė problema, kur mes maišome, nežinau, valstybinis projektas ir valstybinės svarbos projektas, arba valstybės įmonė ir valstybinės svarbos įmonė. Valstybės įmonė yra visokių ir labai svarbių, ir visiškai nereikšmingų. Tai mąstyti, kad jeigu valstybės įmonė kažką tai daro, tai yra valstybinės svarbos projektas, yra, manau, neprotinga. Tai ką siūlo, tai koks yra pateiktas siūlymas šitoje vietoje, kad nusprendus, kad bus statomos valstybinės svarbos energetikos projektas, skelbti konkursą, kas jį pastatys ir kas jį plėtos, manau, tikrai yra reikšmingas žingsnis tiek ekonominio efektyvumo, tiek skaidrumo link.
Pritariame.
Taip, čia irgi yra įdomus pasiūlymas apie savivaldybių biudžetas, ir skamba taip. Siūloma šito įstatymo projektu panaikinti prievolę savivaldybėms, surinkančiams viršplaninių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio, atiduoti tos pinigus kitoms savivaldybėms. Dabar, žodžiu, Lietuvoje veikia tokia sistema, vadinamas tarpbiudžetinis perskirstimas, jeigu teisingai pamenu, ir vadinkime, jeigu jūs esate didelis miestas, dažniausiai būna Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ir jūs surenkate daugiau pinigų iš gyventojų pajamų mokesčio, tai dalį iš jūsų paima ir išdalina kitoms savivaldybėms. Tai, mano galva, apskritai visas šitas mechanizmas yra neprotingas. Kitaip tariant, jeigu mes pažiūrėtume tuos pačius, tarkim, Vilniaus finansus, ar Kauno finansus, ar Klaipėdos finansus, taip pat ir miestus, kuriuos, ar miestelius, į kuriuos nuplaukė pinigai iš tų didelių miestų, tai mes pamatytumėm vieną labai tokią keistą tendenciją, kad tiems miestams vienam gyventojui lieka mažiau donorams negu gavėjams. Paprastai tariant, vienam vilniečiui, kuris dar ir kuri Vilniaus savivaldybė dar finansuoja kitus miestus, savivaldybės biudžeto išlaidų tenka mažiau negu tam mažam miestelį, kurios tos pinigus gauna. Nu, paprastai turim tokią situaciją, kai donorams lieka mažiau negu gavėjams. Tai, manau, yra neprotinga. Bet vėlgi, šitie giliai šitas projektas neina, bet jis sako, kad jeigu virš planinės pajamas turi miestas, tai tie pinigai pasilieka mieste ir kur jos paskirstinti sprendžia taryba, o nėra jie tiesiog atiduodami kitiems miestams. Manau, tai yra protinga. Čia tai būtų tas mechanizmas įgyvendintas iki 21 metų. Ir tuomet apskritai turėtų nebelikti tų savivaldybių donorių. Tai, manau, geras sprendimas, vėlgi, iš tikrųjų, jeigu tu gerai kažką mieste darai, pritrauki investuotojus, kuri darbo vietas greitai, nežinau, uždavinėja statybos leidimus, tai tikrai, jeigu iš tavęs tuos pinigus atima, paima, kuriuos tu pat sukūrėjai savo veiklos dėka, tai tikrai nemotyvuoja būti efektyvia savivaldybė ir atvirkščiai. Jeigu tu nieko neveiki ir tiesiog gauni pinigų, tarkim, esi neaktyvi savivaldybė, tai vėlgi nėra jokių paskatų veikti aktyviai. Tai mano galva apskritai, tiek tarp žmonių reikia mažiau perskirstimo, tiek tarp savivaldybių reikia mažiau perskirstimo.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šią savaitę, pasimatysime kitą pirmadienį, kaip girdėjote pagrindinį laidoje, pašnekėti tikrai bus apie ką. Iki.